Αδελφοί, και πριν στο πρώτο μέρος το Λόγο του Κυρίου και πριν προχωρήσουμε και σήμερα στο Λόγο, στην ανάγνωση του Λόγου, καλό θα είναι, αδελφοί, να αναλογιστεί ο καθένας μέσα στη ζωή του αν υπάρχει κάτι το οποίο ο Κύριος ζητάει από εμάς και εμείς είμαστε είτε νοθροί είτε αρνητικοί στο να το εκτελέσουμε, γιατί νομίζουμε με το δικό μας το μυαλό ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά από αυτά που θέλει ο Θεός. Είναι καλό να αφινόμαστε, αδελφοί, και να εμπιστευόμαστε τη φωνή του Κυρίου και να εκτελούμε σαν πιστοί δούλοι εκείνο που Εκείνος θέλει και όχι εκείνο που εμείς νομίζουμε. Γιατί αυτό έκανε ο Ιωνάς, αδελφοί, έκανε εκείνο που Εκείνος νόμιζε και όχι εκείνο που του έλεγε ο Θεός και δεν τον εμπιστευόταν το Θεό. Εμείς που τον έχουμε γνωρίσει, αδελφοί, χρειάζεται να τον εμπιστευόμαστε και στα εύκολα και στα δύσκολα. Και ξέρετε, στα δύσκολα, όταν εμπιστεύεσαι τον Κύριο, εκεί, όταν εκτελέσεις αυτό που θα σου πει ο Κύριος, εκεί θα είναι και η μεγαλύτερη ευλογία. Να ανοίξουμε τις γραφές μας τώρα στο προφήτη Ισαΐα, θα διαβάσουμε από το κεφάλαιο Νη Σίγμα, στη σελίδα 662, προφήτης Ισαΐας, κεφάλαιο Νη Σίγμα, σελίδα 662, από την αρχή θα διαβάσουμε. Ούτω λέγει Κύριος, φυλάτετε κρίσιν και κάμνετε δικαιοσύνη, διότι η σωτηρία μου πλησιάζει να έλθει και η δικαιοσύνη μου να αποκαλυφθεί. Μακάριος ο άνθρωπος ως της κάμνη τούτο και ο Υιός του ανθρώπου ως της κρατεί αυτό, ως της φυλάτη το Σάββατον, ώστε να μην βεβηλώσει αυτό και κρατεί την χείραν αυτού, ώστε να μην πράξει μηδέν κακόν. Ο δε Υιός του αλλογενούς, ο προστιθέμενος εις τον Κύριον, ας μη είπει λέγον, ο Κύριος διόλου θέλει με χωρίσει από του λαού αυτού. Μη δε ο ευνούχος σας λέγει, ιδού εγώ είμαι δένδρον ξηρών, διότι ούτω λέγει Κύριος εις τους ευνούχους, όσοι φυλάτουσι τα Σάββατά μου και εκλέγουσι να τα αρέσκοντα εις εμέ και κρατούσι τη διαθήκη μου, εις αυτούς μάλιστα θέλω δώσει εν το οίκο μου και εντός των τυχών μου τόπον και όνομα καλύτερον παρά των ιών και των θυγατέρων, εις αυτούς θέλω δώσει όνομα αιώνιον, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Περί δε των ιών του αλλογενούς, ήτινες ήθελον προστεθεί εις τον Κύριον, δια να δουλεύουσιν εις αυτόν και να αγαπώσει το όνομα του Κυρίου, δια να είναι δούλοι αυτού, όσοι φυλάτουσι το Σάββατον, ώστε να μην βεβηλώνωσιν αυτό και κρατούσε την διαθήκη μου, και τούτους θέλω φέρει εις το Άγιον μου όρος, και θέλω εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου, τα ολοκαυτώματα αυτών και εθυσία αυτών θέλουσι είστε δεκτέ επί το θυσιαστήριόν μου, διότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής, δια πάντας τους λαούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο συνάγων τους διασκορπισμένους του Ισραήλ, θέλω συνάξει έτη και άλλους εις αυτόν, εκτός των συνηγμένων αυτού. Αμήν. Και ο Κύριος, μέσω του προφήτου του, αδελφοί, μιλάει και αναγγέλει αυτά που έχει αποφασίσει. Μιλάει για μια κρίση που συνοδεύεται από δικαιοσύνη και μιλάει για τη θέση του ανθρώπου του Θεού μέσα στο λαό του Θεού, αλλά και τη θέση αυτών που δεν ανήκανε στο λαό του Θεού αλλά τελικά επιστρέφουνε, έρχονται και εντάσσονται μέσα στο λαό του Θεού, ασχέτως από που και αν προέρχονται. Δεν ενδιαφέρει τον Κύριο αν είναι αλλογενής, αν είναι ευνούχος, αν είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος ήταν ξένος προς τις Διαθήκες, που δεν είχε ακούσει ποτέ για τον Χριστό. Άκουγε για Χριστό, άκουγε για χριστιανούς και του φαινόταν σαν κάτι το οποίο ήταν ένα παραμύθι, μια ιστορία την οποία κάποιοι πιστέψανε και ακολουθούσανε. Είναι σαν να μιλάει κάποιος σε εμάς σήμερα για τους θεούς που είχαν οι Αζδέκοι ή οι Ίγκαστοι στην Αμερική ή οι Ινδιάνοι, μας φαίνονται εμάς άγνωστα, περίεργα, παράξενα. Και σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει τον Χριστό, έτσι φαίνεται ο Χριστός. Περίεργο, παράξενο. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να στείλε το γιο του? Ο Θεός δεν ασχολείται με τον άνθρωπο. Έχει κάνει ένα περιβάλλον, έχει βάλει μέσα τον άνθρωπο και ο άνθρωπος κάνει ό,τι θέλει. Ή δεν υπάρχει Θεός, όλα φτιαχτήκαν από μόνα τους. Είναι ανάλογα τι νομίζει ο καθένας. Αλλά ο Θεός δεν κοιτάζει και δεν εξετάζει τι νομίζει ο άνθρωπος πριν έρθει στο Χριστό. Αλλά από τη στιγμή που θα έρθει στο Χριστό, τον δέχεται, γιατί πλέον είναι παιδί δικό του. Μα εγώ που βρισκόμουν σε αυτή τη δοξασία, εγώ που βρισκόμουν στην αθεία, εγώ που βρισκόμουν μέσα στην αμαρτία τόσο βαθιά, και τώρα που γνώρισα το Χριστό μπορώ να τον ακολουθήσω, μπορώ να γίνω κι εγώ δικό του παιδί. Όλοι οι άλλοι είναι άγιοι, είναι καθαροί, είναι καλοί, εγώ δεν είμαι. Και ο άνθρωπος που θέλει να πλησιάσει το Χριστό βρίσκεται πολλές φορές σε αυτές τις καταστάσεις που ταλαντεύεται, που αμφιβάλλει, που δεν μπορεί να πιστέψει ότι το μέλλον για αυτόν μαζί με το Χριστό είναι εφικτό και ζωντανό. Και έχει και τον εχθρό, έχει τους ανθρώπους που είναι από το περιβάλλον του, που του λένε τι ασχολείσαι τώρα με τέτοια πράγματα, τι είσαι εσύ, παπάς είσαι? Ας τους παπάδες να ασχολούνται, άσε τους ιερείς, άσε τους θρησκευόμενους. Άσε εσύ, δεν χρειάζεται, τι να κάνω εγώ? Δεν έχεις κάνει τότε πριν από 50 χρόνια, δεν έδωσε ελεημοσύνη σε εκείνο τον κακομοίρη άνθρωπο, εντάξει είσαι, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Το θυμάται ο Θεός και θα την γλιτώσεις. Και ο άνθρωπος αποθαρρύνεται στο να ακολουθήσει το Χριστό. Αλλά ο Θεός, που δεν θέλει να αποθαρρυνθεί κανένας, έρχεται από τότε, αδελφοί. Από τότε που ο λαός Ισραήλ ήταν ο λαός του Θεού, έρχεται και εξισώνει τα πράγματα και τα βάζει στη θέση του, στη θέση τους. Είτε είσαι μέσα στο λαό του Θεού, είτε θα μπεις μετά ενώπιον του Κυρίου, μετράει πώς είναι η καρδιά μας, πώς συμπεριφερόμαστε, αν σεβόμαστε τον Θεό, αν εκτελούμε το θέλημά Του, αν πράττουμε κρίση και δικαιοσύνη. Μα εγώ θα κρίνω? Μα κάθε στιγμή στη ζωή μας, αδελφοί, έρχεται η στιγμή να κρίνουμε αν αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι το σωστό ή το λάθος. Αν πράξεις το λάθος, δεν πράττεις δικαιοσύνη, πράττεις αδικία. Αν πράξεις το σωστό, πράττεις δικαιοσύνη. Και ο Θεός μας έχει μαθητεύσει να κρίνουμε τις καταστάσεις μέσα στη ζωή μας, όχι τους άλλους, τον εαυτό μας και τις καταστάσεις που έρχονται στη ζωή μας, και να κάνουμε αυτό που είναι σωστό ενώπιον του Θεού, που είναι δίκαιο ενώπιον του Θεού, και όχι αυτό που είναι άδικο, που δεν ταιριάζει με τη δικαιοσύνη του Θεού. Έχω μάθει μέσα στη ζωή μου να κρίνω σωστά και να αποφασίζω σωστά για να είμαι ευάρεστος ενώπιον του Θεού. Ο λαός Ισραήλ, αυτό που έκανε μέσα στη ζωή του ήταν ότι έκρινε, αλλά δεν έπρανε δικαιοσύνη. Βρισκότανε μπροστά στο να λατρεύει τον Θεό ή να λατρεύει ξένους θεούς, και αντί να πάρει τη σωστή απόφαση να λατρεύει τον Θεό και να απορρίψει τους ξένους θεούς, έκανε αδικία, αδικούσε τον Θεό. Ερχότανε μπροστά του καταστάσεις που έπρεπε να κάνει το δίκαιο, να δώσει δίκαιο σε αυτόν που βρισκόταν μπροστά του και χρειαζότανε πραγματικά την ανάγκη και είχε ανάγκη πραγματικά, και αντί να κάνει αυτό που ήταν δίκαιο ενώπιον του Θεού, αδικούσε τον άνθρωπο αυτό για να δικαιώσει κάποιον άλλον, δικαιώσει τον εαυτό του. Σκεφτείτε τον βασιλέα του Ισραήλ που ήθελε να πάρει το αμπελάκι του φτωχού, του Ναβουθέ. Ενώ είχε τόση μεγάλη περιουσία, τόσες εκτάσεις, ήθελε εκείνο το αμπελάκι. Και έκανε κρίση με τη συμβουλή της γυναίκας του που τακτοποίησε όλα ωραία και απέδωσε αδικία. Θανάτωσε το Ναβουθέ για να κληρονομήσει το αμπελάκι του. Ο χριστιανός δεν μπορεί να βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία του Θεού, αδελφοί, και να ενεργεί έτσι πράττοντας αδικία. Βέβαια η δικαιοσύνη πάντοτε, τις περισσότερες φορές, δεν φαίνεται ότι είναι υπέρ του δικού μας συμφέροντος. Φαίνεται ότι μπορεί να χάσουμε. Αν πρέπει να κάνω δικαιοσύνη και να δώσω σε αυτόν που δουλέψαμε μαζί το μισθό του, αλλά αν δώσω το μισθό του από αυτά που πήρα εγώ για τη δουλειά, εγώ δεν θα μου μείνει τίποτα. Τι θα κάνω? Ή θα κάνω δικαιοσύνη και θα του δώσω το μισθό και θα αδικήσω το δικό μου εαυτό, ή θα εξυπηρετήσω το δικό μου εαυτό και θα αδικήσω τον άλλον. Και φαίνεται προς το παρόν ότι αν κάνω τη δικαιοσύνη, φαίνεται προς το παρόν ότι θα χάσω. Θα χάσω προσωρινά στα υλικά, αλλά θα κερδίσω ενώπιον του Κυρίου, αδελφοί, θησαυρό στον ουρανό. Και ο άνθρωπος του Θεού δεν πρέπει να βλέπει με τα μάτια τα σαρκικά και να κρίνει όπως κρίνουν οι άνθρωποι. Γιατί οι άνθρωποι κρίνουν σαρκικά και πάντοτε εξυπηρετούν το δικό του συμφέρον ή τα συμφέροντα αυτών που εξυπηρετούν εις βάρος κάποιου άλλου. Ο Θεός όμως θέλει κρίση και δικαιοσύνη, αδελφοί. Και ο άνθρωπος του Θεού δεν μπορεί να επηρεάζεται από τον κόσμο όπως ενεργεί ο κόσμος. Και μακάριος, λέει, ο άνθρωπος ως της κάμνη τούτο και ο υιός του ανθρώπου ως της κρατεί αυτό. Μακάριος είναι ο άνθρωπος του Θεού που μέσα στο ρεύμα του κόσμου που είναι κατακλυσμένο από την αδικία κάνει κρίση και δικαιοσύνη. Μα εσένα δεν σε νοιάζει ότι θα χάσεις? Δεν με νοιάζει. Τι σε νοιάζει? Να κερδίσω για τον Χριστό. Λέτε τον Κύριό μας να τον ένοιαζε να μην χάσει? Τα πάντα έχασε, αδελφοί. Τα πάντα όσα είχε στον ουρανό τα άφησε, τα έχασε για να έρθει και να προσφέρει τον εαυτό του θυσία για εμάς. Αλλά στην πραγματικότητα τι έγινε? Τα κέρδισε πιο ένδοξα. Τα πήρε πίσω. Και εγώ αξίζει να χάσω για να κερδίσω όλα αυτά που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας, αδελφοί. Και το πρώτο που πρέπει να χάσω ποιο είναι? Να χάσω τη ζωή μου. Να μην θέλω να ζω για μένα, αλλά να ζω για τον Χριστό. Όταν έχω αυτό το φρόνημα, δεν δυσκολεύομαι καθόλου μετά να κάνω κρίση και δικαιοσύνη έτσι όπως θέλει ο Κύριος. Δεν δυσκολεύομαι καθόλου, όπως λέει στη συνέχεια, να φυλάω τα Σάββατα, να φυλάω δηλαδή τις εντολές του Θεού, να μην τις βεβηλώνω, να μην τις παραβαίνω δηλαδή για να εξυπηρετήσω το δικό μου συμφέρον, τη δική μου ζωή και να δικήσω τον Κύριο. Γιατί ενώ τους είχε δώσει την εντολή να τηρούν το Σάββατο οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, αυτοί παραβαίναν την εντολή, την παραβαίνανε γιατί θέλανε να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Να κάνουν τις εργασίες που θέλανε το Σάββατο, να κάνουν τις αγοροπολισίες που θέλανε το Σάββατο και βεβηλώνανε αυτή την ημέρα με τις ενέργειες τις δικές τους και αυτό ήταν ευθέλιγμα ενώπιον του Θεού. Για μας σήμερα, βέβαια δεν ισχύει το Σάββατο, αλλά έχουμε το Λόγο του Θεού, έχουμε τις εντολές του Κυρίου, οι οποίες μας έχουν παραδοθεί από τον Κύριο για να τις τηρούμε αν τον αγαπάμε. Και η τήρηση των εντολών του Κυρίου δεν επιφέρει βδέλυγμα, αλλά ευλογεί τον άνθρωπο που εκτελεί τις εντολές. Εδώ ο Κύριος τους λέει να φυλάτε το Σάββατο ώστε να μην βεβηλώνετε αυτό και να κρατάτε το χέρι σας ώστε να μην πράτετε μηδέν κακό. Γιατί είναι αλληλένδετα, αδελφοί. Αν ο άνθρωπος δεν θέλει να ζει για τον Χριστό, δεν θέλει να εκτελεί το θέλημά του, μετά αμέσως παρασέρνεται και πηγαίνει προς το κακό. Δεν του φαίνεται ότι είναι κάτι κακό να κάνω αυτό, αφού όλοι το κάνουνε, αφού όλοι πετάνε πέτρες προς εκείνη την κατεύθυνση, να πετάξω κι εγώ. Χωρίς να κάνω κρίση και δικαιοσύνη, αν αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο ενώπιον του Θεού. Και ο άνθρωπος παρασύρεται πολλές φορές χωρίς να σκέφτεται, χωρίς να εξετάζει αν αυτό στο οποίο, προς το οποίο κινείται για να κάνει, είναι σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Θεός και αν είναι βάρεστο ενώπιον του Θεού. Και ο λαός Ισραήλ παρασυρότανε και δεν σταματούσε. Α, έλεγε ο βασιλιάς να κάνουμε άγαλμα για τον τάδε Θεό, να το βάλουμε σε εκείνο το βουνό, και πηγαίνουν και λατρεύανε. Δεν το εξετάζανε αν το θέλει ο Θεός, δεν το θέλει ο Θεός. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού εξετάζει τα πάντα, αδελφοί. Έχει προτεραιότητα στη ζωή του να κάνει το θέλημα που θέλει ο Θεός. Και ξέρετε, όταν ο λαός του Θεού, όταν εμείς όλοι κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, βαδίζουμε σε αυτά τα βήματα που διαβάσαμε, τότε και ο Θεός μπορεί να φέρει μέσα στο λαό του Θεού και όλους αυτούς που βρίσκονται εκτός. Γιατί σκεφτείτε σε έναν λαό που δεν κάνει κρίση και δικαιοσύνη, βεβηλώνει τις εντολές του Κυρίου, έχει ροπή προς το κακό. Πώς ο Θεός να φέρει μέσα σε ένα τέτοιο λαό αυτές τις ψυχές που είναι ταλαιπωρημένες και πληγωμένες από τον κόσμο για να βρούνε καταφύγιο? Γιατί θα φύγουν από τον κόσμο, θα έρθουν μέσα σε ένα λαό ο οποίος είναι σαν αυτό που περιγράφει ο Λόγος του Θεού, και αντί να τους περιθάλπτουν, να τους πετάνε πέτρες. Οπότε ο Θεός δεν μπορεί να ενεργήσει, δεν μπορεί να κάνει αυτό που λέει εδώ στο Λόγο του Θεού. Όταν όμως ο λαός του Θεού είναι σε αυτή την κατάσταση, να κάνει κρίση και δικαιοσύνη, να μην βεβηλώνει τις εντολές του Κυρίου, αλλά να τις στηρεί και να τις σέβεται και να απέχει από το κακό, δημιουργεί τις συνθήκες και το περιβάλλον για να φέρει ο Θεός ψυχές ανάμεσά μας. Για να φέρει τον αλλογενή, να φέρει τον ευνούχο, να φέρει τους ανθρώπους που είναι ταλαιπωρημένοι, πληγωμένοι. Αλλά για να γίνει αυτό, ο Θεός αγωνίζεται και έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο στην Εκκλησία, το οποίο το Πνεύμα το Άγιο προετοιμάζει την Εκκλησία, όχι μόνο για την ουράνια αναχώρηση, αλλά και για την υποδοχή και αυτών που θα φέρει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία. Και εδώ δίνει υποσχέσεις σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι έξω, ότι δεν θα υπάρχει διαχωρισμός, δεν θα τους ξεχωρίζει, ίσα ίσα θα τους ευλογήσει και περισσότερο από αυτούς που είναι ήδη μέσα στο λαό. Και αν σκεφτούμε την παραβολή του ανθρώπου που μίσθωσε εργάτες, λέει αυτούς που πήρε στο τέλος για να δουλέψουν ελάχιστα μια ώρα, πήραν τον ίδιο μισθό με αυτούς που δουλεύανε από το πρωί. Αυτό γίνεται και εδώ. Αυτό φαίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Αλλά ξέρετε ότι αυτοί που θα έρθουν στην Εκκλησία, τους χρειάζεται η Εκκλησία. Γιατί και αυτοί θα έχουν ένα έργο να κάνουν, το οποίο αυτοί που βρίσκονται ήδη μέσα στην Εκκλησία ή δεν μπορούν να το εκτελέσουν ή έχουν κουραστεί και δεν μπορούν να το φέρουν σε πέρας, αδελφοί. Και η Εκκλησία πρέπει να είναι προετοιμασμένη και να δεχθεί και να εξυπηρετηθεί από αυτός που θα φέρει ο Κύριος, για να ολοκληρωθεί το έργο που θέλει ο Θεός. Το θέμα είναι αν εμείς σαν λαός του Θεού προετοιμαζόμαστε για αυτή την είσοδο, για αυτή την μεγάλη σωτηρία που φανερώνει ο Λόγος του Θεού και τον τρόπο που θα συμπεριφερθούμε και θα δεχθούμε όλους αυτούς, ή δεν μας απασχολεί, γιατί επειδή εμείς έχουμε μπει μέσα στην Εκκλησία και έχουμε τις υποσχέσεις του Θεού, έχουμε δει τις ενέργειες του Κυρίου μέσα στη ζωή μας, νομίζουμε ότι δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο και έτσι πως είμαστε, καλά είμαστε, πιστεύουμε και μέσα στην καρδιά μας ότι άμα θα έρθει ο Κύριος θα φύγουμε μαζί Του, και έχουμε κλείσει νοητικά μέσα στην καρδιά μας και μέσα στο μυαλό μας τον τρόπο που ο Θεός μπορεί να ενεργήσει περαιτέρω, και δεν μας νοιάζει, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα τους δώσει, Κύριος ξέρει. Έχουμε καταλάβει, αδελφοί, ότι αν δεν σωθούν όλοι αυτοί που ο Κύριος θέλει να φέρει στην Εκκλησία, ούτε εμείς θα μπορέσουμε να φύγουμε. Το έχουμε καταλάβει αυτό, ότι το να εξασφαλίσουμε μέχρι το τέλος την άνοδό μας προς τον ουρανό, την αρπαγή της Εκκλησίας, η Εκκλησία πρέπει να έχει μέσα και όλους αυτούς που θέλει ο Κύριος να φέρει, τους οποίους μπορεί εμείς να τους βλέπουμε τώρα και να τους εξουθενούμε και να λέμε τώρα σιγά μη σωθεί αυτό, σιγά μη σωθεί αυτή η γυναίκα, αυτός ο άνθρωπος, έτσι όπως είναι, βλάστημη, κακή, άδικη. Ο Κύριος δεν βλέπει έτσι όμως. Και γι' αυτό τα γράφει, γιατί λέτε ότι ένοιαζε το λαό Ισραήλ για τους αλλογενείς, αφού εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Εμείς δεν είμαστε. Εμάς δεν μας έχει δώσει τις επαγγελίες ο Θεός. Στην Εκκλησία Του δεν έχει δώσει τις επαγγελίες. Άρα τι μας νοιάζει εμάς για τους αλλογενείς? Αν θέλουνε ας έρθουνε. Όμως τους βάζει μέσα στο λαό και τους αναφέρει μαζί με το λαό, γιατί τους θεωρεί και λαό δικό Του ήδη. Και οι Ιουδαίοι μεν, οι Εβραίοι, δεν μπορούσαν να δεχθούν τους εθνικούς. Ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς να δεχθούν ότι οι εθνικοί θα είναι μαζί τους και θα ανήκουν και αυτοί στο λαό του Θεού. Και όταν η Εκκλησία απλώθηκε και είχε αγκαλιάσει όλους αυτούς τους αλλογενείς από όπου και αν προερχότανε, ζοριζόντουσαν και θέλανε να τους επιβάλλουν νόμους, να ακολουθούν και αυτοί τον νόμο του Μωυσή, να περιτέμνονται, να κάνουν τις θυσίες. Ο Θεός δεν είχε πει κάτι τέτοιο. Αυτό που λέει, αν λέει φυλάτουν τα Σάββατά μου και κρατούσει τη Διαθήκη μου, τούτους θέλω φέρει στο Άγιον μου όρος και θέλω εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματα αυτών και η θυσία αυτών θέλουσι είστε δεκτά επί το θυσιαστήριό μου. Και ακούσαμε και πριν για τους ανθρώπους εκεί που ήταν στο ίδιο καράβι με τον Ιωνά. Όταν ρίξαν τον Ιωνά στη θάλασσα και κόπασε η θάλασσα, τι κάνανε οι άνθρωποι? Βγήκαν και προσφέρανε θυσίες στο Θεό. Μα αυτοί οι αλλογενείς, αυτοί δειχθήκανε πιο πιστοί και πιο ευσεβείς ενώπιον του Θεού από τον προφήτη του Θεού, που αγνοούσε αυτά που του έλεγε ο Κύριος και ήθελε να κάνει το δικό του. Και η Εκκλησία δεν πρέπει να θέλει να κάνει το δικό της, αδελφοί, αλλά η Εκκλησία να ακολουθεί ταπεινά αυτό που θέλει ο Κύριος και να είναι ανοιχτή για να μπορέσει να δεχθεί όλους αυτούς τους οποίους ο Κύριος θέλει να προσθέσει και να έχει κάνει την ετοιμασία ώστε αυτοί όταν θα έρθουνε να μην νιώθουνε ξένοι, να μην νιώθουνε σαν ένα ξύλο ξερό, ένα δέντρο ξερό που λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, αλλά να νιώσουνε ότι είναι κομμάτι ζωντανό αυτής της Εκκλησίας, εκεί που θα τους προσθέσει ο Κύριος. Και θα διαβάσουμε και από το Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αδελφοί, από το κεφάλαιο ΚΒ, σελίδα 869, κεφάλαιο ΚΒ, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, σελίδα 869, από την αρχή. Και αποκριθείς ο Ιησούς πάλιν είπε προς αυτούς, δια παραβολών, λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον βασιλέα, όσες έκαμε γάμους εις τον Υιόν αυτού, και απέστειλε τους δούλους αυτού να καλέσουσι τους προσκεκλημένους εις τους γάμους, και δεν ήθελε να έλθωσι. Πάλιν απέστειλε άλλους δούλους, λέγον, είπατε προς τους προσκεκλημένους, ιδού το γεύμα μου ετοίμασα, η ταύρη μου και τα θρεπτά είναι εσφαγμένα και πάντα είναι έτοιμα. Έλθετε εις τους γάμους. Εκείνοι όμως, αμελήσαντες, απήλθον, ομέν εις τον αγρόν αυτού, οδέ εις το εμπόριον αυτού, οι δε λοιποί πιάσαντες τους δούλους αυτού, ύβρισαν και εφώνευσαν. Ακούσας ο βασιλεύς οργίστη και πέμψα τα στρατεύματα αυτού, απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Τότε λέγει προς τους δούλους αυτού, ο μεν γάμος είναι έτοιμος, οι δε προσκεκλημένοι δεν ήσαν άξιοι. Υπάγεται λοιπόν εις τας διεξόδους των οδών και όσους ανέβρετε καλέσατε εις τους γάμους. Και εξελθόντες οι δούλοι εκείνοι εις τας οδούς, συνήγαγον πάντας όσους έβρων κακούστε και καλούς και γεμίστη ο γάμος από ανακεκλημένων. Εισελθόν δε ο βασιλεύς δια να θεωρήσει τους ανακεκλημένους, είδε εκεί άνθρωπο μη ενδεδειμένον ένδυμα γάμου. Και λέγει προς αυτόν, φίλε, πώς εισήλθες εν ταύτα μη έχουν ένδυμα γάμου? Ο δε αποστομώθη. Τότε είπε ο βασιλεύς προς τους υπηρέτας, δέσαντες αυτού πόδας και χείρας, σηκώσατε αυτόν και ρίψατε εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Διότι πολλοί είναι οι κεκλειμένοι, ολίγοι δε οι εκλεκτοί, αμήν. Και έρχεται ο ίδιος ο Χριστός, μετά από τόσους αιώνες που είχε προφητεύσει ο Ισαΐας που διαβάσαμε, αδελφοί, και λέει μια παρόμοια παραβολή τώρα, προκειμένου να φανερώσει πρωτίστως το λαό Ισραήλ και στους άρχοντες, τους Φαρισαίους, όλους αυτούς που προείστανται και καθοδηγούν το λαό, ότι ενώ έχουν λάβει μια πρόσκληση για έναν γάμο και ετοιμάζεται το τραπέζι, ετοιμάζονται όλες οι ετοιμασίες, αυτοί δεν δέχονται την πρόσκληση και διώχνουν τους δούλους του Κυρίου εκείνου που ήρθε να τους καλέσει. Και Ο λαός Ισραήλ δέχτηκε την πρόσκληση για τους γάμους από τον Θεό, του έδωσε ο Κύριος το νόμο με τον Μωυσή, την Παλιά Διαθήκη, για να περπατούν και να ετοιμάζονται με βάση αυτό το νόμο για να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Αλλά όταν έστελνε τους προφήτες για να τους καλέσει, αυτοί τους διώχνανε. Δεν τον θέλαν τον Θεό, ακολουθούσαν άλλους θεούς. Ξανά έστελνε τους προφήτες, τους δέρνανε, τους τυπούσανε, απορρίπτανε τον Θεό. Και επειδή απομακρύνθηκαν από τον Θεό, ήρθε μέσα στο λαό Ισραήλ η καταστροφή και η εχμαλωσία. Όπως είδαμε εδώ που έστειλε τα στρατεύματά του, λέει, και απόλεσε τους φωνείς εκείνους και την πόλη αυτών κατέκαυσε. Και μετά άρχισε να κάνει πρόσκληση και να συγκεντρώνει για τους γάμους άλλους ανθρώπους που δεν ήταν οι προσκεκλημένοι αρχικοί, ο λαός Ισραήλ. Άρχισε να καλεί από τα έθνη. Και ο Παύλος, όταν είχε βγει στη διακονία του, λέει, αφού εσείς, λέει, απορρίπτετε το λόγο του Θεού, εμείς θα στραφούμε στα έθνη. Γιατί απορρίψανε την πρόσκληση του Θεού. Και στραφήκανε πραγματικά προς τα έθνη, και ο Κύριος πρόσθεσε μέσα στο γάμο του Αρνίου, μέσα στην εκκλησία, μέσα στο λαό του Θεού, όλους αυτούς από τα έθνη. Και αυτή η παραβολή είναι βολική για να καταδεικνύει στο λαό Ισραήλ το λάθος που έκανε, τη λάθος συμπεριφορά, τη λάθος αντιμετώπιση και το έλεος του Θεού προς τους, προς τα έθνη. Και αν το βλέπαμε έτσι μόνο, επιφανειακά, θα ήμασταν πολύ χαρούμενοι ότι εμείς είμαστε στους ανακεκλημένους. Δεν είχαμε πάρει την πρόσκληση αρχικά, όπως ο λαός Ισραήλ, είμαστε από αυτούς που ήρθανε μετά. Άρα είμαστε ασφαλείς. Είμαστε μέσα στους γάμους του Κυρίου. Το μόνο που πρέπει να προσέξουμε τι είναι, να έχουμε ένδυμα γάμου. Να προσέξουμε τον εαυτό μας, τη ζωή μας. Και με αυτή την παραβολή είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι, γιατί εκφράζει αυτό που ζούμε, ευχαριστούμε τον Κύριο, το δοξάζουμε. Αλλά η παραβολή, αδελφοί, δεν είναι μόνο για το λαό Ισραήλ. Δεν γράφτηκε μόνο για να λέει στο λαό Ισραήλ το τι λάθος έκανε και σε μας πόσο τυχεροί είμαστε ή ευλογημένοι που ήρθαμε μετά. Γιατί πολύ εύκολα κάποιος που έχει πάρει μια πρόσκληση ως ανακεκλημένος, όταν περνάει ο καιρός και ετοιμάζεται η ώρα που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του για να γίνουν οι γάμοι, γιατί δεν γίνανε οι γάμοι ακόμα, μπορεί ο ανακεκλημένος να μετατραπεί σε προσκεκλημένο, ο οποίος, επειδή αργεί να γίνει αυτό το τραπέζι, αργεί να γίνει ο γάμος, φεύγει μέσα από το χώρο του γάμου και πάει για τα πουρνάρια, που λένε οι άνθρωποι. Αρχίζει να ασχολείται με άλλα πράγματα, να δίνει προτεραιότητα σε άλλα πράγματα μέσα στη ζωή του και να βάλει σε τελευταία μοίρα ποιο, αυτό για τον οποίο ο Θεός τον κάλεσε. Μα τώρα θα βάζουμε τον εαυτό μας στη χειρότερη περίπτωση, να το δούμε από αυτή την πλευρά. Μπορεί να μην μας συμφέρει, αλλά αυτό που χρειάζεται, αδελφοί, κάθε φορά που έρχεται μπροστά μας μια παραβολή που είπε ο Κύριος, και μάλιστα στις παραβολές που οι μαθητές δεν πήγαν να το ρωτήσουν τι εννοείς, Κύριε, γιατί σε κάποιες πήγαν και το ρωτήσανε. Σε κάποιες οι ίδιοι οι Φαρισαίοι κατάλαβαν ότι είναι για αυτούς. Σε κάποιες όμως κανένας δεν αντιδράει, κανένας δεν ρωτάει, κανένας δεν λέει ναι, κατάλαβα. Εμείς καταλαβαίνουμε αυτά που είναι γραμμένα, ότι μπορεί να αφορούν και εμάς, Γιατί αυτό που διαβάσαμε στο τέλος λέει ότι είναι πολλοί και κλειμένοι, λίγοι εκλεκτοί. Οι εκλεκτοί δεν είναι όλοι οι ανακεκλημένοι, αδελφοί. Γιατί και αυτοί μπορούν να μεταφερθούν εύκολα στην κατηγορία των προσκεκλημένων και να πάρουν τη θέση τους άλλοι ανακεκλημένοι. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί να γίνει αν μέσα στην παραβολή, κάθε φορά που διαβάζουμε, δεν μπορούμε να εντοπίσουμε και δεν προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποιος είναι ο Θεός, ποιος είναι ο λαός του Θεού, ποιοι είναι αυτοί που έχουν ξεφύγει από το θέλημα του Θεού και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι θα εποφεληθούν από το έλεος του Θεού μέσα σε αυτή την παραβολή. Αυτό που φαίνεται ότι ξεχωρίζει ο πατέρας, ο Υιός, φαίνονται αυτοί που έχουν λάβει την πρόσκληση και είναι καιρό μέσα στο λαό του Θεού που έχουν λάβει την πρόσκληση, αλλά κρατάνε μία απόσταση. Δηλαδή, αν εγώ είμαι από τους ανακεκλημένους και είμαι μέσα στο χώρο που θα γίνει ο γάμος του αρνίου, τι κάνω? Όλοι αυτοί που είναι ανακεκλημένοι μέσα εκεί τι κάνουνε, τι περιμένουνε? Κάθονται σε αδράνεια, περιμένουν να τους δώσει κάποιος κάποια εντολή? Και οι δούλοι που χρησιμοποιεί ο Κύριος, ο βασιλιάς αυτός, για να μεταφέρουν τα μηνύματα και να φέρουν τους ανακεκλημένους, ποιοι είναι? Και αυτοί που ετοιμάζουν το χώρο, ποιοι είναι? Πού είναι η Εκκλησία? Έχει κομματιαστεί, άλλοι από εκεί, άλλοι από εδώ? Δεν είναι ένα σώμα? Δεν είναι ο Χριστός η κεφαλή και η πιστή το σώμα, η Εκκλησία? Άλλο κάνει ο Κύριος και άλλο κάνει το σώμα. Αν γίνεται ετοιμασία μέσα στο χώρο του γάμου, ποιος κάνει την ετοιμασία? Την ετοιμασία για να δεχθεί τους προσκεκλημένους. Είτε είναι η αρχική, είτε είναι η ανακεκλημένη. Ποιος κάνει αυτή την ετοιμασία? Ο Κύριος με τους δούλους. Ποιοι είναι οι δούλοι όμως? Μήπως οι δούλοι είναι οι πραγματικοί πιστοί? Αυτοί που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Κυρίου στη ζωή τους, που κάνουν κρίση και δικαιοσύνη, που απέχουν από το κακό, που δεν θέλουν να ζουν για αυτούς αλλά ζουν για τον Κύριο. Γιατί ο δούλος αυτό κάνει, δεν ζει για τον εαυτό του, ζει για τον Κύριό του και κάνει αυτό που του λέει ο Κύριός του. Τους λέει πηγαίνετε να δώσετε την πρόσκληση, πηγαίνουν. Στον Ιωάννα τι έκανε? Του λέει πήγαινε δώσε την προειδοποίηση, δεν πάω. Ήταν δούλος του Κυρίου? Ήταν ανυπάκουος δούλος? Εδώ δεν βλέπουμε ανυπακοή στους δούλους. Οι δούλοι πηγαίνουν εκεί που τους λέει ο Κύριος, κάνουν αυτό που τους λέει ο Θεός και εργάζονται μέσα στο σπίτι του Κυρίου, εργάζονται μέσα στην Εκκλησία. Και τι εργάζονται? Προετοιμάζουν το χώρο, προετοιμάζουν τις συνθήκες για να δεχθούν τους προσκεκλημένους. Η Εκκλησία σήμερα βρίσκεται μέσα στον οίκο του Θεού που ονομάζεται οίκος προσευχής, και σε αυτόν τον οίκο ετοιμάζει το χώρο, ετοιμάζει τις συνθήκες για να δεχθεί αυτούς που θα καλέσει ο Κύριος. Και πώς θα τους καλέσει ο Κύριος? Θα στείλει πάλι τους δούλους, θα τους πει πηγαίνετε και φέρτε τους. Πηγαίνετε, καλέστε και όσοι έρθουνε να έρθουνε, για να γεμιστεί ο οίκος. Γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος? Γιατί έτσι θέλει ο πατέρας, αδελφοί. Ο Κύριος θέλει να γεμιστεί η Εκκλησία από τις ψυχές των σεσωσμένων. Αυτό θέλει ο Κύριος. Δεν θέλει να πάρει μια άδεια Εκκλησία, αλλά μια ζωντανή Εκκλησία με ψυχές των σωσμένων, των παιδιών του. Και καλεί μέσω των δούλων του να έρθουν όλοι μέσα στην εκκλησία. Αυτοί που ήρθανε πρώτοι, οι ανακεκλημένοι, μπορεί να άρχισαν να βαριούνται. Άμα δεν ασχολείσαι μέσα στην εκκλησία του Θεού και δεν θες να προσφέρεις, θα αρχίσεις να βαριέσαι, θα ψάξεις άλλους τρόπους να διοχετεύσεις την ενέργειά σου. Και τι γίνεται τότε? Αρχίζεις και ψάχνεις για αγρούς, αρχίζεις και ψάχνεις για δουλειές, αρχίζεις και ψάχνεις για να παντρευτείς, να αποκατασταθείς, και δεν ασχολείσαι με την προετοιμασία, όπως πάθανε και οι προσκεκλημένοι οι αρχικοί. Και ενώ όλοι μέσα ετοιμάζονται πυρετοδός και είναι όλα έτοιμα και αρχίζουν και φέρουν τους προσκεκλημένους, κάποιοι μπορεί να έχουν φύγει ήδη, να έχουν ξαναγυρίσει πάλι πίσω, γιατί βαρέθηκαν, κουράστηκαν. Πώς θα περιμένω να έρθει ο Κύριος? Πόσο να προσεύχομαι, πόσο να αγωνίζομαι? Μπορεί να κουραστείς. Αλλά όταν κουράζεται ο άνθρωπος, εκεί πηγαίνει στον Κύριο και του λέει: Κύριε, κουράστηκα να περιμένω. Τι να κάνω? Έλα να σε μισθώσω. Αν δεν κουράστηκες να περιμένεις να έρθει ο Κύριος, πήγαινε να σε μισθώσει, να σου δώσει έργο δούλου για να εργαστείς έτσι όπως θέλει εκείνος. Και μέσα από την εργασία αυτή έρχεται η ευλογία στη ζωή του ανθρώπου. Έρχεται χαρά, ειρήνη. Βλέπει τα αποτελέσματα αυτού του έργου που κάνει για τον Κύριο και χαίρεται. Αν μένει αργός, παρασέρνεται μετά από τα πράγματα του κόσμου και ξεχνάει το γάμο, ξεχνάει το σκοπό για τον οποίο τον έσωσε ο Κύριος, και ξαφνικά έρχεται ο Κύριος και λέει: Οπ, εσύ τι κάνεις εδώ μέσα? Όχι μόνο δεν εργάζεσαι, όχι μόνο δεν βοηθάς την κατάσταση, έχεις απεκδηθεί και το έδειμα του γάμου. Έχεις γίνει σαν ένας από τους ανθρώπους του κόσμου. Και όλοι αυτοί που έχει φέρει και θα φέρει ο Κύριος μέσα, μπορεί να είναι ξένοι προς τις Διαθήκες, μπορεί να είναι άγνωστοι προς το Θεό προς το παρόν, να μην τον ξέρουν, όπως οι αλλογενείς, όπως οι ευνούχοι, οι ταλαιπωρημένοι άνθρωποι. Αλλά αυτοί όταν τους καλέσει ο Κύριος, το παίρνουν στα σοβαρά. Και αφού είναι γάμος, έρχονται ντυμένοι με το ένδυμα του γάμου. Ο άνθρωπος του Θεού παίρνει στα σοβαρά την πρόσκληση που του έχει δώσει ο Κύριος, τη θέση που τον έχει βάλει και το έργο το οποίο πρέπει να κάνει αφού έχει πάρει αυτή τη θέση μέσα στο λαό του Θεού. Και χρειάζεται να αναλογιστούμε, αδελφοί, και να ζητήσουμε από τον Θεό. Όχι να είμαστε σε μια θέση βολική που μας βολεύει την πνευματική μας κατάσταση ή τη φυσική μας κατάσταση και να νιώθουμε ότι είμαστε εντάξει, αλλά να είμαστε σε μια θέση που βολεύει το Θεό, που βολεύει εκείνον για να κάνει το έργο του. Γιατί ο οίκος του Κυρίου πρέπει να γεμιστεί. Για να γίνει ο γάμος πρέπει να γεμιστεί ο οίκος του Κυρίου. Το να είσαι μέσα στον οίκο του Κυρίου και να μην αγωνίζεσαι για να γεμιστεί ο οίκος, και αυτό ισχύει για όλους μας, αδελφοί, σημαίνει ότι δεν έχουμε καταλάβει πόσο σημασία έχει για το Θεό αυτό, και σημασία και για τη δική μας την πορεία. Γιατί όσο αργεί να γεμιστεί ο οίκος, αδελφοί, θα κουραστούμε και μπορεί να βρεθούμε στη θέση των προσκεκλημένων που απορρίψαν την πρόσκληση. Μην αφήνουμε τον καιρό να περνάει και να μην γεμίζει ο οίκος του Κυρίου. Μα πώς θα το κάνω αυτό, Κύριε? Αφέσου στο Θεό, διαθέσου στον Κύριο και εκείνος θα βρει τον τρόπο να σε χρησιμοποιήσει. Γίνε δούλος του Κυρίου και μετά εκείνος θα σου δίνει τις εντολές για να τις εκτελέσεις. Όχι δούλος στα χαρτιά, εγώ είμαι δούλος του Κυρίου. Και λέει ο Κύριος, επήγαινε βοήθησε εκείνο τον αδελφό ή εκείνη την αδελφή. Εγώ είμαι δούλος του Κυρίου, όχι του αδελφού. Είμαι δούλος του Κυρίου, δεν είμαι δούλος της Εκκλησίας, να κάνω όλες τις δουλειές στην Εκκλησία. Έχουμε λάθος αντίληψη. Ο δούλος του Κυρίου, τι γίνεται, υπηρέτης πάντων, για να είναι μεγαλύτερος πάντων. Αυτό είναι που ο Κύριος θέλει από μας. Να γίνουμε δούλοι δικοί του, διαθέσιμοι σε κάθε τι που εκείνος θα μας πει να κάνουμε, αδελφοί. Σε κάθε τι. Και να βιαστούμε, γιατί σε λίγο η κούραση, η κόπωση μπορεί να μας κάνει να πέσουμε σε αδράνεια και να βρεθούμε σε απόσταση και εκτός του γάμου. Ή το χειρότερο, να χάσουμε το ένδυμα του γάμου και να βρεθούμε με αυτούς που θα πάνε στην κατάκριση. Ο στόχος μας είναι να είμαστε στους εκλεκτούς, αλλά οι εκλεκτοί είναι οι δούλοι του Κυρίου, αδελφοί. Όχι οι άλλοι κάνουν τις δουλειές, εγώ δεν κάνω τίποτα, εγώ αν μου πει ο Κύριος πώς θα σου πει. Δηλαδή πρέπει να σου στέλνει πάντα έναν άγγελο να σου λέει τι θα κάνεις. Δηλαδή ο λόγος που ακούγεται, οι προφητείες, αυτό που διαβάζεις, τα ενύπνια δεν σου μιλάνε, δεν σου λένε τι πρέπει να κάνεις. Εμένα πρέπει να μου το πει ο Κύριος. Περίμενε εκεί, θα φύγει η Εκκλησία και εσύ θα περιμένεις ακόμα να σου το πει ο Κύριος. Και πολλοί ήταν αυτοί που περίμεναν τώρα, εγώ θα ακούσω αυτούς που μου στέλνουν τους δούλους ο βασιλιάς. Δεν ήρθε ο βασιλιάς ο ίδιος να μου το πει. Πού να τους πιστέψω εγώ ότι γίνονται οι γάμοι. Και άμα δεν γίνονται, και άμα δεν είναι η ώρα του Κυρίου τώρα, δικαιολογίες απέραντες, πολλές, αμέτρητες. Ο χριστιανός όμως, αδελφοί, που θέλει να κάνει το θέλημα του Κυρίου, τι κάνει, κρίση και δικαιοσύνη. Κρίνει την κατάσταση και κάνει το δίκαιο για τον Κύριο. Ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Βρίσκεσαι μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Ο Θεός ξέρει ότι θέλει αυτό. Γιατί δεν το κάνεις. Μα πρέπει να μου το πει εκείνος. Μα αφού σου έχει δώσει τη σοφία, τη σύνεση, το πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Έχουμε βρεθεί, αδελφοί, σε θέση η οποία είναι μια θέση που βολεύει τον άνθρωπο το σαρκικό και όχι το πνευματικό. Ο πνευματικός άνθρωπος ακολουθεί τη φωνή του Κυρίου σε όλες τις συνθήκες. Ο σαρκικός βρίσκει δικαιολογίες για να μην την ακολουθήσει. Αλλά αυτοί που είναι οι εκλεκτοί ξέρουν πολύ εύκολα και γρήγορα ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου και προς τα εκεί κινούνται. Και η Εκκλησία, αδελφοί, τον τελευταίο καιρό αυτόν που ζούμε πρέπει να κινηθεί προς τα εκεί που ο Κύριος κατευθύνει, που οδηγεί, γιατί πρέπει να γεμιστεί ο οίκος και ταχαίως. Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.